Dëgjuste e nderuar, në Asizi vazhdojnë punimet e kapitullit e përgjithshëm të fretëreve të vegjel Franceskan, kapitullit e 187. Pas zgjedhjes së eprorit të përgjithshëm që u bë dje me 4 qershor, me çrast u konfirmua eprori i përparshëm i përgjithshëm Fra José Rodríguez Carballo, kanë vazhduar votimet për të plotësuar organigramën e udhëheqjes së urdhrit franciskan të fretërve të vegjël. Ne jemi në lidhje telefonike me eprorin provincial të franciskanëve të Shqipërisë atë Gazmend Tinajn, të cilin po e pyesim përsëri mbi zgjedhjet tjera, mbi trejat nga kapitulli 187 i përgjithshëm i fretërve franciskan, cilat janë, Fra Gazmend?
Ju përshëndes juve dhe ju falenderoj që më jepni rastin të bëj këtë koment. Siç jeni vënë dieni dje, kemi zgjedhur ministrin gjeneral të urdhrit të fretërve të minor, Fra José, i cili është rikonfirmuar. Nga një anë, nëse mund të themi që duam vazhdimsi me rizgjedhjen e tij, nga ana tjetër, sot i kemi vënë për krah si vikar të përgjithshëm, vikar gjeneral, zëvendësin e tij, Fra Perry Michael Anthony. Ai është prej provincës emrit të shajt të shtetet të bashkume në St. Louis. Është franciskan që është me 77. Kështu që urnë e jonë ka dashë që me zgjedhin e ti tjetë edhe jo vetëm thjesht vazhdimësia, por kjo një rritë bjene edhe diçka të re në urnën tonë. Dhe besoj që është kanë personi duhun, po thuj si të gjithë kapitulli, të gjithë pjesëmarrësit në kapitull që janë votuës të 152 vetë, po thuj si të gjithë ishën të një zanit për që tishtë kjo zëvendësi i ministrë general.
Atë Gazmendi, përveç kësaj zgjedhje, duhet të përplotësohet organigrama edhe me definitorin e përgjithshëm, me sekretarin e përgjithshëm për formime, studime e tjera, apo jo?
Atëherë sot mbas ditës kemi, siç e quajmë ndryshe, preskrutini, që janë votimet paraprake, për një orientim të definitorëve gjeneral ose siç quhet ndryshe këshilltarët e gjeneralit. Dhe çdo konferencë, sepse urdhri ynë është i ndamë në konferenca, pak a shumë shkojnë si mas gjufet, por jo krejt. Dhe çdo konferencë do të propozojnë dy emrat e tynet dhe do të japin prioritet aty që duan ata. Por ne do t'i votojmë të gjithë, do të thënë duhen kreti do të jenë 8 vet të tjerë.
Deri kur menoni që mund të votohen edhe këta e kështu të plotësohet organigrama?
Nesër paradite do të përfundojë gjithçka për sa i përket zgjedhjeve. Pastaj ditë të tjera, sepse kapitulli do të mbyllet me datën 20 qershor dhe ditët e tjera do të jenë për programimin e urnit, programimin e jetës së franciskanëve, mënyrën se si cilës do të japin prioritet, edhe pse tashmë prioriteti dihet, sepse tema e këtij kapitulli është misioni dhe ungjëllëzimi.
E ju si provinciali i fretërve të Shqipërisë, çfarë prioritetesh propozoni duke pasur parasysh realitetin kishtar në Shqipëri dhe realitetin shoqëror të shqiptarëve?
Provinca jon është zoja e papërlyme, është pajtoria e urdhnit ton, kurse ne Shqipëni jemi provinca e lajmërimit të zojës. Dhe me siguri prioriteti ynë në Shqipëri është ky, mund të themi, sepse ungjëllëzimi në Shqipëri ka nevojë madhe, ka nevojë ungjilli të shpërndahet jo vetëm në familjet që mund të themi është misioni agjentes, por edhe në familjet tona katolike apo të krishterë, të cilët kanë nevojë për riungjillëzim ose siç e them ndryshe, për kthjellimin e fesë, për arsye se feja në Shqipëri ka nevojë të pak të pastrohet edhe prej shumë gjanave që nuk i përkasin tamam fesë ose besimit krishterë. Dhe Shqipëri misioni ynë edhe i kretë kishës, por i ne si franciskan është ky, që të shpërndajmë ungjillin aty edhe ku nuk ka shku, dhe edhe pse ndoshta janë të pagëzuar, prapse prap ungjilli ndoshta nuk ka hyrë në zemrat e njerëzve dhe në familjet e tyre. Prandaj besoj që ky ungjillzim, ne besoj gjatë kapitullit të arshëm që do të kemi edhe ne në shtator, ne do të përqendrohemi tek ungjillzimi dhe këtë në një vend të veçantë siç është kisha e Laçit, ku është vendi i preferuar i franciskanëve për të ungjillzuar.
Unë ju falenderoj pra me këtë thirrje të një sqarimi, kthjellimi e rënjosje të fesë në Krishtin Zotë Shpëtimtar. Ju urojmë punë të mfrytshme në këtë kapitull të përgjithshëm të 187 të urdhit franciskan dhe misionit tuaj në Shqipëri.
Ju falenderoj juve dhe ju përshëndes ju dhe gjithata që ju dëgjojnë.